Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історію успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Ета Латвійської радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Вітаємо вас у нашій новинній хаті, де ми поговоримо про Україну та світ і місце, яке наша держава займає нині в ньому. Ситуація на фронтах російсько-української війни динамічно змінюється. Найбільш важкі бої в агломерації Покровськ-Мирноград. Наші сили оборони намагаються зачищати територію від ворожих ДРГ. Водночас, як повідомив партизанський рух АТЕШ, росіяни в авральному порядку перекидають на Покровський напрямок додатковий особовий склад. Посилився і тиск загарбників на Запоріжжі, в районі логістичного центру Гуляйполе. Також ворог продовжує системно атакувати цивільні енергетичні об'єкти, аби призвести до блекауту взимку. Україна ж нанесла низку дошкульних прицільних ударів по об'єктах ВПК Росії. Тлом цих напружених подій був шатдаун у США, який не дозволяв фінансувати вже узгоджені та сплачені європейськими партнерами поставки зброї до України. Ризики зростали. Аж от зранку четверга, за нашим часом, прийшла новина, що обидві палати американського парламенту подолали шатдаун, і Трамп під оплески наближених підписав відповідний закон в овальному кабінеті. Отже, working again, thank you. Тепер уряд США запрацює у звичайному режимі. Далі не можна не сказати про політичний землетрус, який стався в Україні. Звісно, йдеться про розслідування антикорупційних органів з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на «Енергоатом». Хтось скаже, що іміджеві збитки від цієї події не своєчасні, адже зараз є фінансові прогалини в українському бюджеті, тривають важкі переговори з партнерами. Що поробиш, іміджеві збитки від результатів корупційних розслідувань завжди не своєчасні. Ворожі антиукраїнські сили вже почали розганяти з цього свою хвилю, що й варто було очікувати. Водночас ті, хто підтримують Україну в її спротиві агресору, вказують на позитивні моменти цих подій – дієвість української антикорупційної системи. І знову ж таки, ситуація в розвитку. Наші партнери уважно слідкують за тим, що буде далі. До Риги завітав Маріупольський театр у вигнанні, де в нього разом з Латвійським театром протестної культури склалася творча резиденція в Саулкрастах. У складі маріупольців приїхала дуже цікава людина – Владислав Пятін-Пономаренко. Коли почалася Велика війна, йому було лише 16 років. І Влад почав документувати на відео страшну хроніку атакованого загарбниками міста – з чого потім зробив документальний фільм, який став відомим у світі. Познайомимось із Владом ближче.
Я народився у Маріуполі і з самого дитинства грав у театрі. У мене була дуже-дуже дружня родина. Ми постійно кудись подорожували. Я дуже вдячний, по-перше, батькам за те, що вони кожного літку привозили мене до Львова чи до Трускавця. І я завжди мав такий великий конект з усією Україною. І дитинство в Маріуполі насправді було одним з найщасливіших часів життя, яке дало мені дуже-дуже багато і дуже надихнуло мене.
Так, місто цікаво та динамічно розвивалося. Тут було насичене суспільне та творче життя. А 21-го року Маріуполь став культурною столицею України і прийняв низку фестивалів. Було багато спільних проєктів з іноземними режисерами. До міста приїхав і грек Евангелус Космідіс, який працював тут з аматорським театром «Ляльок». З цього і виріс нинішній Маріупольський театр у вигнанні. Зрозуміло, що в екзилі він опинився через російську повномасштабну агресію. Слухаємо Пятіна Пономаренка.
Насправді ми не здивувалися. І перша думка, яка у мене в голові була, якщо ти хочеш стати журналістом чи медійником, бери камеру в руки і йди знімати. Знімай все, що бачиш. Якщо ти помреш, що ти після себе залишиш? До того ж, мені здавалося, що якщо до нас не поступають ніякі новини, то і люди не знають про те пекло, яке відбувається в Маріуполі, в якому, наприклад, я провів 75 днів, ми жили у підвалі, готували на вогнищі, і паралельно я знімав про наше виживання. Тоді це був просто відеощодинник, я не планував робити якийсь документальний фільм, який покажуть у Нью-Йорку чи Лондоні. Я хотів показати наші страждання, страждання моїх сусідів, батьків, те, як ми виживаємо.
Про фільм «Влада» «Imagine Wo» «75 днів виживання в Маріуполі» ми поговоримо трохи пізніше. Але зрозуміло, що в нього не увійшло все, що бачив цей хлопець. Тому важливо почути про те, що особливо зачепило душу, але могло залишитись за кадром. Отже, який день облоги був самим драматичним?
Найбільше, яке я згадую постійно, це 27 березня, день театру. Зранку померла моя попуга. Це просто був символ всього мого дитинства. 13 років у мене ця попуга жила. А ввечері згоріла квартира моєї бабусі. Ми це дивилися через вікно розбите. І це місце мого дитинства. Я пам'ятаю, як ми разом з бабусею готували. Я дивився там фільми, проводив дуже багато часу. І отак у день театру куліси мого дитинства опустилися. Потім теж ми, коли шукали бабусю, чого я тільки не бачив, коли привозили у селище Виноградне ранених людей з лікарень, людей без ніг, без рук. Також лікарня, де складені були трупи по другий поверх. Це ось такі найдраматичніші моменти, але насправді кожен день був випробуванням.
На щастя, бабуся знайшлася. І з нею, як сказав Влад, все добре. А потім їхній родині вдалося виїхати з окупованого міста. Важко та небезпечно було вивозити зняті матеріали, адже треба пройти низку фільтрацій. Електроенергія ж не завжди була, аби скинути зняте на більш безпечні носії. Довелось дещо стерти перед проходженням контролю. Та ось Пятін Пономаренко опинився в Європі, Естонії. Але він завжди мріяв потрапити далі, на острови. Так попав у Ірландію. І там змонтував фільм, який починав збирати докупи ще в Маріуполі. Образ міста, що руйнують, та людей, що виживають, доповнений сильним аудіотреком, починаючи з «Imagine» Джона Леннона та «Дахі Брахі». Але найбільше вражають включення самого автора на тлі війни.
Усім привіт з Маріуполя. Йдуть бої, а ми сидимо, їмо. Як це називається?
Бубліки.
Бубліки. Українці непереможні. Тримаємося. Та це ще не те, що ми чули. Це ще іграшки. О!
«Imagine Wo» 75 днів виживання в Маріуполі об'їхав багато фестивалів, форумів і виставок. Десятки міст світу. Був показаний на саміті НАТО. А восени минулого року став частиною експозиції в Національному військовому музеї в Нідерландах. Цікаво, як сприймають цю непросту кінострічку глядачі різних країн, а також українська діаспора – біженці.
Всюди були різні реакції. Хтось дуже переживав, хтось плакав, дуже сильно підходив, зі мною говорив. Хтось почав розуміти, вони кажуть, ага, тепер ми краще зрозуміли. Було бачно, як деякі не дуже іскрені співчуття виражають, банальні. Різні абсолютно реакції. Багато-багато людей плакало, особливо в Норвегії, я пам'ятаю, реакції людей. Я отримував той фідбек, який був в якомусь сенсі важливий мені, який був корисний і на інформаційному полі війни. що саме головне, після кожного показу, коли я ділився фотографіями у соціальних мережах, деякі з маріупольців мені писали: дякую, Владе, за те, що ви розказуєте цю історію, що показуєте цю реальність. Маріупольцям було важливо, аби все це пекло, яке вони прожили, було будь-якими способом розказано через новини у моєму фільмі чи у фільмі Чернова «20 днів в Маріуполі» і інші проєкти.
У Владислава дуже своєрідне ставлення до рідного міста. З одного боку, після руйнування та окупації, воно для нього багато в чому вмерло. Але з іншого, п'ятину Пономаренку хочеться зберегти образ Маріуполя, гомін його культурного, духовного життя в екзилі. Може, в майбутньому це допоможе українському Маріуполю відродитися? Днями стало відомо, що окупанти, які залили бетоном місце свого злочину, зруйнований бомбою драмтеатр і звели на крові та кістках нову будівлю, хочуть відкрити цю установу десь на Новий рік. Що Владислав думає з цього приводу?
Це огидно, це жахливо. Я не знаю, як вони мають право називати себе акторами-митцями, якщо мистецтво завжди було про навчання життям. Якщо ми математику можемо вивчити з підручника з математики, то життя ми вивчаємо з мистецтва. Що вони можуть розповісти? Щось духовне, щось щире, щось добре, те, що надихне людей? Не знаю. Це допоможе депресивному стану мешканців, які залишилися, неважливо, з якої позиції. Багато хто, до речі, в Маріуполі залишається не через позицію. Мені здається, маріупольці не підуть у драмтеатр, знаючи про цю трагедію. Навіть про російські маріупольці не підуть. Мені больно це коментувати, насправді.
Що ж, повернемося до мети приїзду Маріупольського театру у вигнанні до Риги. Результатом інтернаціональної творчої резиденції в Саукрастах стане оригінальна вистава українською, грецькою та латиською мовами. Вона планується всередині грудня. А також документальний багатомовний фільм з англійськими титрами. Продюсер проєкту – керівник Латвійського театру протестної культури Кай Ге. Нашому співрозмовнику, учаснику проєкту Владиславу, хочеться міняти світ творчістю. Дай то Боже! Послухаємо пісню, з якої починався його фільм «Imagine Во».
Чорна хмара наступає, чорна хмара наступає, гей-гей. Чумак воли забрагає.
В середині листопада Латвія відзначає головні свята своєї державності. Нам теж важливо знати їх та пам'ятати про них. 11 листопада був день Лачплесіса, Лачплеша Дієна. Це день пам'яті героїв, полеглих за свободу країни. Він відзначається на честь перемоги латвійської армії над російсько-німецьким військом під командою Бермонта Авалова у 1919 році. Всією країною проходять численні заходи, перш за все смолоскипна хода, також запалення свічок на стіні Ризького замку. Символічно, що зранку парафін, який залишився, це 200 кілограм, збирається та відправляється волонтерам, котрі роблять окопні свічки для України. Також свічки запалюють в Києві на Майдані Незалежності біля портретів латвійців, полеглих в російсько-українській війні. Послухаємо молитву за мир і за латишів, що загинули за свободу держави, з фільму «Віхола душ», композитор Лоліта Рітмане. А за 4 дні ми святкуватимемо День Незалежності Латвії. 107 років тому Латвійська Народна Рада у Великій залі 2-го Ризького міського театру проголосила Латвію суверенною демократичною республікою. Цього дня проходить дуже багато заходів. Будь ласка, слідкуйте за програмою в місці вашого мешкання. На честь свят латвійської державності з нашої новинної хати пролунає уривок з хорової пісні «Сауле Перкоц Даугава». Слова Райніса, музика Мартінша Браунса. На все добре, друзі, до зустрічі. З вами був Олег Кудрін.
Вечір. Ви слухаєте програму «Ми з України». Я Людмила Пилип. Вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, також у відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі LR4 українською. Сьогоднішній наш гість – історик, релігієзнавець, директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило. Вже понад 2 десятиліття досліджує духовну історію України та вплив церковних структур на суспільні процеси. Сьогодні в умовах повномасштабної війни його роботи звучать особливо гостро, адже він один із тих, хто ще задовго до 2022 року попереджав про небезпеку російського церковного імперіалізму. Він працює над відновленням історичної пам'яті, зокрема про участь українців у житті Святої Гори Афон, а також висвітлює духовні корені української ідентичності. Ми говоримо сьогодні з ним про духовні механізми, впливу Росії, історичні паралелі та місце України у боротьбі за свободу віри і думки. Вітаю вас, Сергія.
Доброго вечора, вітаю вас, дякую.
Ви приїхали до Риги вперше, як ви мені сказали, і у вас лекція в Українському домі про те, як ідеологічно готувалася війна. Цікаво, що ви ще у 2006 році сказали, що тодішній митрополит Кирило презентував Путіну документ, який ідеологічно виправдовував окупацію України. Чи можна сказати, що війна 2022 року повномасштабна? Це продовження старої церковно-імперської стратегії.
Дякую. Да, дуже актуальне проблемне питання. Дійсно, на жаль, ми всі ті роки не звертали увагу на те, що на наших очах виростав цей монстр, який дійсно готував цю війну задовго. Війна почалася не в 22-му році і навіть не в 14-му році. Вона готувалася багато-багато років до того. І коли починаєш аналізувати, то виявляється, що ще в 2005 році був розроблений російськими ідеологами такий документ, який називається «Руська доктрина». Він має більше 1000 сторінок. Мені довелося все це перечитати, щоб зрозуміти суть. От якраз цей документ презентував тоді ще митрополит Калінінградський Кирил Гундяєв, який очолював міжнародний відділ Московського патріархату. І в цьому документі було прямим текстом прописано, що Росія переходить до політики наступательності і експансіонізму, що Росія відновлює себе як імперія, і що поза цим статусом вона не може далі існувати, і що вона буде повертати свої території, які вона втратила після 1991 року, а взагалі, якщо буде виходити, то навіть кордони до 1917 року. Вони в цьому документі прямо проголошують, що вони не визнають втрату територій, не визнають розпаду Радянського Союзу і розпаду Російської імперії, і відповідно, виходячи з цього, вони проголошують своєю метою повернення територій і відновлення Росії в як імперії. І в цих документах вони проголошували створення цього так званого «руського міра», який, як російські ідеологи, проголошували, що «руський мір» є всюди, де є русський язик, руська культура і руська православ'я. І це, власне, по суті, я фактично цитую слова Путіна, якому почали, от коли Путін прийшов до влади в 2001 році, йому оці ж люди почали вкладати оці ідеологеми. І оця руська доктрина, вона була прийнята на озброєння спочатку з подачі митрополита Кирила Гундяєва. Всесвітнім російським народним собором була проголошена як основополагаючий документ. Потім воно було презентовано перед адміністрацією президента і вже в 2006 році президент Росії, коли робив звернення до федеральних зборів Російської Федерації, то вже значною мірою користувався саме меседжами, от ідеями з цього документа. Тобто ми бачимо, що вже в 2005-2006 роках вони відкрито проголошували такі ідеї. І там дуже багато сказано. Там і про Латвію сказано вже було, і про інші території. Тобто вони всі ці роки відкрито про це писали, відкрито про це говорили, не приховуючи своїх цих планів експансіоністських. Але, на жаль, ми всі на це не звертали належної уваги. Здавалося, що це якісь маргінали, що це несерйозно, що в кожній країні є якісь божевільні, там, які виголошують подібні речі, і що ніколи війни не буде. Але виявилось все-таки, що це було все дуже серйозно, і ми виявилися не дуже серйозними, на жаль.
Так, і ця риторика «Свята Русь», «Руський мир» перетворилися на політичну зброю, а потім уже ця політична зброя переросла в зброю військову.
Так, саме так, на жаль. І найгірше, що в цій всій ідеології війни від самого початку було, от використовується церква, Російська Православна Церква, і їй надається дуже важливе значення як структура, яка може за межами Росії групувати навколо себе, об'єднувати, пропагувати необхідні ідеї і виступати свого роду як п'ята колона, яка допомагатиме приходові російської армії, так званих визволителів.
Український народ дуже релігійний, і багато конфесій є, безумовно, православ'я, особливо в східних регіонах, так? Тому цей релігійний аспект, духовний аспект відігравав дуже важливу роль. Можливо, я не можу сказати найголовнішу, але дуже важливу роль в цій наступальній боротьбі Росії цього руського міра.
Бачите, релігія – це дуже тонка сфера, яка зачіпає от найглибші якісь почуття кожної людини, якщо людина віруюча. І от, на жаль, завжди були і завжди є люди, які намагаються використати оці такі дуже тонкі, такі дуже інтимні такі аспекти людського буття для маніпуляцій. І от що робить сьогоднішня Росія? Вони, використовуючи якісь релігійні такі меседжі, ідеї, квазірелігійні навіть, тобто прикриваючись релігією, прикриваючись православ'ям, вони починають промивати людям мізки, як в радянські часи це навчилися дуже добре робити, і під виглядом православ'я руського, вони починають нав'язувати зовсім непритаманні православ'ю, непритаманні християнству, євангельському вченню, якісь ідеї, які спрямовані саме на оцю імперську реанімацію, захоплення, на обґрунтування війни. І вони сподівалися, що якраз саме послідовники Московського патріархату в різних колишніх пострадянських республіках, вони стануть тією основою, яка, якщо не допоможе встановити їхній режим на окупованих територіях, то принаймні буде сприяти зустрічати їх хлібом, сіллю, квітами там і так далі. І в деяких регіонах ми знаємо, що саме так і відбулося, наприклад, в Криму і на Донбасі, коли в 14-му році саме цей сценарій відпрацьовувався, коли йшли наші колони військові, щоб зупинити окупацію Донбаса, то виходили, перекривали їм дорогу бабушки в білих платочках з священниками, з іконками, там, і які кричали: «Синочки, що ви будете в своїх матерів стріляти?» І зупиняли можливість української армії далі діяти. І це була спрямована акція, така тактика, яка використовувалась.
Це дуже тонкий момент, ви вірно сказали, є віра, вона
в душі, а є релігія як політика. І тут де от і маніпулюючи над цим всім, можна дійсно людей, які, ну, можливо, літні, можливо, за звичкою, вони вірять в щось, і насаджувати якісь такі релігійні наративи для них легше виходить. Які ваші поради в цьому, можливо? Яка ваша думка? Як цього уникнути?
Дійсно, це дуже така є проблема. Дуже важливо людям, от завжди, знаєте, в самому Євангелії Христос дуже багато про це говорить, щоб люди вміли розрізняти духи, вміли відсіювати пшеницю від плівел, як сказано. Бо завжди знайдеться той, хто намагатиметься маніпулювати оцими тонкими почуттями релігійними людини, бо це є дуже вигідно. Це можна використовувати в політиці, в передвиборчих кампаніях, от на впливу на електорат і так далі. А зараз ми бачимо, що Росія це використовує для виправдання війни, для обґрунтування. Вони придумали навіть цілі терміни, такі як священна війна, метафізична війна. Там. От вони це подають, що йде війна християнського сходу, християнської цивілізації, руского міра проти сатанинського заходу, гейропи там, чи ще щось. Ну, ми розуміємо, що це все не має нічого спільного з дійсністю, але вони вигадують отакі ярлики, отакі штампи ідеологічні. Ну, як і радянська пропаганда теж вчила, що Радянський Союз – це була єдина найкраща в світі країна, найдемократичніша, яка відстоювала, виборювала там права людей, а на Заході, там, в загніваючому капіталізмі, люди там гинули, їх експлуатували там, і так далі. Да? Ну, те саме, тільки іншими вже тоді говорили там про капіталізм, там, соціалізм, тепер замінили ці всі речі там на православ'я, ще на якісь. А насправді все це немає нічого спільного ні з православ'ям, немає спільного нічого з християнством. Воно взагалі повністю в корені суперечить от самому Євангелію. Вченню. То, що зараз патріарх московський Кирил Гундяєв проголошує за МВО на церковного, це несе в собі навіть характер певної єресі, бо воно суперечить основам православного віровчення.
Ну, будь ласка. Отже, такий релігійний наратив може бути частиною гібридної війни, не менш небезпечним, ніж медійна чи політична пропаганда.
Саме так, і воно таким і є, і воно не відділяється від медійної пропаганди, воно це є все складові одного цього процесу. І, на жаль, от Російська Федерація, вона роками, десятиліттями готувалася до цієї війни, і якраз вони відпрацьовували оці схеми використання ідеології, використання релігії, інші якісь речі, як психологічно впливати на людей, щоб вони переходили. Тобто вони це все пропрацьовували, залучали велику кількість фахівців, які продумували, як це все буде працювати. Наприклад, навіть ми можемо пригадати колись передвиборчу кампанію Януковича в 2004 році. Хто очолювали? Російські політтехнологи. Ми знаємо, да? Там Марат Гельман, Гліб Павловський, от йому вели піар-кампанію. А це хто такі? Це політтехнологи, які привели до влади Путіна. Вони очолювали так само передвиборчі кампанії Путіна. І вони, відпрацювавши в Росії цю ідею, наприклад, православного президента Путіна, це ж видумка, да? Це видумка політтехнологів була. От вони придумали, створили такий імідж, він в Росії спрацював. І вони почали цю ідею відпрацьовувати в Україні на Януковичі, подаючи його як православного президента. Але в Україні ця ідея не спрацювала, бо Україна зовсім інша. Їм, тобто, навіть православні, навіть ті, що ходять в московський патріархат, вони не голосували багато хто за Януковича.
За православного царя
сприйняного. Тобто, бо в українців інша ментальність. І, вибачте, мухи віддельно, котлети віддельно. Віра – це одне, а політика, вибачте, це зовсім інше. От суміщати, змішувати, от це взагалі це не можна змішувати. І от українці, вони мають цей внутрішній такий запобіжник внутрішній, такий психологічний, коли це не спрацювало. Так от, я неспроста згадав, що от саме оцю політику наступательності вони проголосили після 2005 року. Чому після 2005 року? Бо до 2005 року у них були плани, яким чином поступово окупувати Україну, інтегрувати її в російський політичний, економічний, військовий і інший простір. От, вони сподівалися поставити свого маріонеткового президента, який буде це виконувати. Але відбувся Майдан, це не спрацювало, тому вони перейшли до розробки інших ідей, вже відпрацьовки плану повної військової окупації України, агресивної, так. І вони це активно відпрацьовували. Потім, ми знаємо, знову прийшов до влади Янукович. І що при Януковичу було зроблено? Були ліквідовані воєнкомати. Міністром оборони був поставлена людина, яка, виявляється, була громадянином Російської Федерації. В СБУ так само. Тобто, повністю силові структури були підпорядковані людям, які працювали на Москву і які зсередини руйнували систему оборони. Ви пам'ятаєте, в новинах часто у нас горіли склади, так, військові, бази, де там... Ну, тобто, все готувалося до того, що на випадок чого Україна просто не буде оборонятися. І все мало би так і статись. Ну, але українці проявили вкотре отаке диво, і оці їхні технології, маніпуляції, вони кожен раз не спрацьовують на українському прикладі.
Так і є. Як Україні та Латвії варто співпрацьовувати протидії цим формам ідеологічної інфільтрації, тому що і Латвія, і Україна пережила колоніальну політику Росії?
Так, тут дуже багато є паралелей, є багато і відмінностей, але дуже багато паралелей. І, до речі, от в цьому документі за 2005 рік там не тільки про Україну сказано, там іде мова взагалі про постімперський, пострадянський простір, і вони, коли там пишуть, що всюди, де є русский язык, русская культура и русское православие, это русские территории, которые должны быть возвращены в состав Российской империи. И вот, на жаль, там вони, крім України, от, до речі, вони там в 2005 році вони писали, що задача мінімум – це повернути до складу Росії Крим і Донбас. А задача максимум – це повернути всю територію України. Зокрема, Закарпаття вони називають, виводять, що це окремий там субетнос-русинський, то це теж має до Росії однозначно відійти. Це вони прямим текстом пишуть. Але так само вони згадують про Естонію, Нарва, і про Латвію. Вони прямим текстом пишуть, що Латвія – це є російська країна, бо Латгалія – це є русський анклав, який треба захищати, який треба повертати. І вони прямим текстом пред'являють там претензії на Латвію, називаючи її взагалі російською країною.
Ну, наскільки важливо сьогодні відновлювати культурну, духовну пам'ять України та Балтії, ну, як союзників боротьби за ідентичність Європи?
У нас багато спільного є в нашій історії, зокрема в боротьбі за незалежність. І тут якраз досвід України, досвід Латвії могли би бути дуже корисними в цей обмін досвідом, взаємодія, бо є спільні однакові загрози. Україна сьогодні виборює свою свободу в війні, але для Латвії ця загроза так само присутня, бо, слава Богу, Росія ще не починала таких дій щодо Латвії, але ця загроза присутня. І тут Латвії може бути дуже корисним досвід України, як треба захищати свої кордони і захищати свою власну національну безпеку.
Ідеологію також.
І, зокрема, бо Росія дуже активно використовує цей чинник ідеологічний, культурний і релігійний. І от з цієї точки зору тут дуже важливо, щоб Латвія більш ретельно до цього придивлялася, бо ці виклики, ці загрози, вони є, і їх треба вміти розпізнавати наперед і вміти їх, якби, локалізувати і зменшувати ці ризики.
Вас приїзд до Латвії – це не тільки лекція для українців, можливо, у вас будуть якісь зустрічі тут із латвійськими представниками?
Та у мене вже почалися зустрічі з представниками місцевих релігійних громад, з діячами релігійними, не тільки православними, але й лютеранськими, католицькими, тому маю надію, що буде так, досить графік такий насичений, тому якби...
Зрозуміло. Я думаю, багатьом буде нашим радіослухачам цікаво дізнатися. Ви дослідник Афону, українського Афону, і там є духовне коріння якраз українського чернецтва та його відмінність від російського. Були навіть відкриття досить цікаві. Розкажіть про них.
Взагалі, це якби основний напрям моєї діяльності. Я ніколи раніше не збирався займатися дослідженнями там руского міра, цих всіх от більш таких політичних напрямків релігійності, бо мені завжди більш цікаво, більш близько саме є от така, знаєте, чиста духовна спадщина. Але війна змусила заглиблюватися, щоб зрозуміти коріння причини цієї військової агресії, оскільки воно почалося не в 22-му році. Але основна моя діяльність – це, звичайно, от наша українська духовна спадщина, українська духовна культура і, зокрема, те, що пов'язано з джерелами духовними на Святій Горі Афон, оскільки формування української духовної традиції, зокрема Чернечою, ще тисячу років тому, після хрещення Київської Русі, от заснування Києво-Печерської лаври відбувалося під безпосереднім впливом саме афонського чернецтва. І щоб говорити про відродження духовної культури, духовної традиції, національною, треба занурюватися в перше джерело. І якщо ми цього перше джерела не знаємо, то ми не можемо зрозуміти повноти нашої культурної спадщини. Тому треба доторкнутися до тих першоджерел, а якраз Афон і є одним з таких першоджерел, звідки ми надихалися оцією нашою багатовіковою християнською культурою, яку ми переймали тоді ще тисячу років назад. І вдалося на Афоні відшукати дуже багато і писемних джерел, і книг, документів, які засвідчують дуже тісні зв'язки протягом всієї багатовікової нашої історії. Це і там свідчення про наших гетьманів на Афоні виявляється, і гетьман Іван Мазепа, і гетьман Іван Самойлович, і гетьман Данило Апостол, і багато інших, велика кількість української козацької старшини, вони дуже шанували Святу Гору Афон, передавали туди пожертви, про це збереглися документи. А ще більш цікаво, що виявляється, в 18 столітті запорожські козаки заснували на Афоні навіть окремий козацький скит, де монахами були фактично виключно козаки, які полишали своє вільне життя на Запорозькій Січі і переїздили на Святу Гору Афон до Греції. Нинішньої тоді це Османська імперія була. І от там жили монахами в повному усамітненні, в молитві, відлюдництві такому. Цей скит називався Чорний Вир. Навіть назву таку вони дали, чудернацьку, да, суто в такому нашому стилі, такому характерному. І цей скит мав дуже тісні стосунки з Запорозькою Січчю, і ктитором цього скиту був останній кошовий атаман Запорозької Січі Петро Калниш. Цьому теж вдалося відшукати документи. Там були храми побудовані. Ну, тобто, це дуже унікальний пласт нашої історії, нашої духовної культури, який у нас в Україні був повністю забутий, але він зберігся навіть в такому, хоч і занедбаному стані, як він є зараз, але тим не менше, це дуже важлива складова нашої історії культури, які треба знати, бо українці протягом багатьох віків вони не просто були пасивними учасниками якихось процесів, а зокрема в світовому християнстві, вони дуже активно впливали на розвиток взагалі от християнської релігії, традиції, культури. І в такому Афон – це є один з важливих міжнародних центрів світового християнства східного. От саме Чернечий центр такий. І Україна там завжди історично мала своє дуже вагомий вплив і представництво.
Це дуже важливо, можливо, зараз говорити під час війни, відновлювати і вивчати якраз українську духовну спадщину Афона, щоб знали, тому що зазвичай там або люди знають, ну такий пласт середній, греки, росіяни, є представники православ'я там з Румунії, можливо, з грузинська православна, ну присутність черниців, ну є й українців, яких така цікава історія Афону.
Так, нам завжди подавали, що так, українська взагалі релігійна традиція християнська, це вона не є самобутня, вона не є самостійна, що це якийсь додаток від російської там православної культури і так далі. А насправді все було навпаки.
Починалося з Києва.
Це не просто починалося з Києва, а Київ завжди був цим духовним важливим центром світового християнства, одним з таких центрів. Недаремно у Києва виникла назва Другий Єрусалим, бо за своїм значенням київські святині мали таке сприйняття, що люди їхали як до Другого Єрусалиму, до Києво-Печерського лаври. І українська духовна традиція християнська, вона є досить самобутня і дуже багата. Нас намагалися віками цю традицію якось викорінити, нівелювати її, уніфікувати її під російську. І значною мірою це доволі волю успішно відбувалося під Російською імперією, під Радянським Союзом, нав'язуючи нам комплекс усієї неповноцінності, коли ми не сприймали себе як самобутня культура у нас, самодостатня, да? Ми весь час якось так оглядалися весь час на Москву. І от в контексті нашої православної спадщини, насправді вона дуже сильно відрізняється від спадщини московської, і навпаки, наша українська духовна спадщина, вона була більш багата, більш розвинутіша, і вона значною мірою впливала навіть на формування московської традиції, і вони переймали від нас не тільки там тисячу років назад, але навіть в 17-18 століттях, от саме під впливом от українських вчених мужів на там Києво-Могилянської академії і так далі, формувалися навіть школи, перші школи засновувались в Москві в 17-18 століттях, саме українці їх засновували там. І це вплинуло навіть на формування російської мови, російської граматики, бо вони брали за основу граматику українського такого вченого монаха, як Мелетій Смотрицький, там, і так далі. Ну, тобто дуже-дуже багато. І потім вони спробували це все перевернути і нав'язати нам думку, що ми не є самодостатніми, ми є частиною, паростком от їхньої культури і маємо залежати весь час від них. Але це не є так. І якраз от наша присутність багатовікова навіть на Святій Горі Афон, як центрі світовому християнства, от засвідчує, що наша традиція, наша спадщина, вона є самодостатньою, є самобутньою, і вона взагалі не має нічого спільного з московською.
І ми говорили про паралелі України і Латвії, можливо, якісь паралелі в контексті Святої Гори Афон?
Ви знаєте, ну, взагалі, паралелі дуже є глибокими, бо навіть якщо взяти, ну, Латвія взагалі на сьогоднішній день країна переважно лютеранська, а до того була більше католицька, але цей римо-католицький вплив, він виникає десь приблизно десь з 12 століття. Але перші, взагалі, християнські місіонери тут приходили не тільки з Заходу, але вони приходили з Київської Русі. І ми з навіть німецьких хронік 12 століття дізнаємо про те, що, наприклад, на території Латгалії існували православні храми, які пов'язані були з Київською митрополією, яка була в складі Константинопольського патріархату. І православні парафії от в цих в окремих регіонах Латвії, зокрема в Латгалії, там ці землі тоді входили до складу Речі Посполитої, от вони належали до юрисдикції Київської митрополії Константинопольського патріархату. І так тривало до 17-го, навіть 18-го століття. Тобто навіть в цьому відношенні розвиток православного життя, він не був такий масовий тут, але ті паростки, які тут були саме пов'язані з Києвом, з київською духовною традицією, а не з московською. З московською стало це трошки пізніше вже, коли Латвія опинилася під владою Російської імперії.
Як ви вважаєте, українці через війну переживають якесь духовне відродження, чи навпаки війна відкриває... По-різному бувають, навіть кажуть, що кому війна, кому мати рідна, хтось він такі якісь внутрішні погані речі, якісь, які мирний час люди не показували, вони виявляються. І навпаки, ми бачимо, скільки людей, такий повсякденний героїзм. Якщо ми в цьому духовному аспекті, як зараз в Україні?
Ви знаєте, війна ніколи не несе добро, на жаль. Війна несе горе, страждання, біль. І різні люди переживають це по-різному. Одні дійсно більш заглиблюються в якісь і проявляють більш людяні такі почуття, заглиблюючись от в якісь такі релігійні навіть сенси, і проявляють більшу людяність, співстраждання до інших. Інші, навпаки, виявляють якісь інстинкти не зовсім природні, ну, природні, але не зовсім людські, як то кажуть, знаєте, тобто ми це бачимо, наприклад, в Україні, тобто по-різному, різні люди проявляються дуже по-різному. Але, на жаль, я не схильний вважати, що війна може дати якісь дуже позитивні зміни в суспільстві, бо будь-яка війна, вона погіршує самопочуття психологічне, психічне, от розлюднює, знаєте, от найбільша небезпека, яку ми всі переживаємо, ми розлюднюємось, ми перестаємо сприймати смерть як щось таке трагічне. Раніше там одна людина загине десь в автокатастрофі, і всі про це говорять, і всі співчувають. Сьогодні ми кожен день в новинах бачимо нові і нові. Там навіть
смерть як буденність.
Смерть як буденність. Навіть знайомі гинуть, і ти просто інколи вже так читаєш, що це ще один загинув, ще один загинув. І вже немає у цього, як то кажуть, шоку від цього. Ну, це не є добре. Ну, і багато іншого, на жаль. І тут ми всі сподіваємося, що ми переможемо. Україна однозначно переможе Росію в цій війні, навіть такою страшною ціною. На жаль, ця перемога не завтра буде, але вона однозначно буде. Але українському суспільству дуже важливо буде вийти переможцем не тільки фізично, але вийти переможцем духовно. І дуже важливо буде після війни поствоєнному суспільстві знайти в собі у ті моральні і духовні сили, щоб не перетворитися націю. Ви знаєте, як оце було колись такий фільм був «Убіть дракона».
Так.
Пам'ятаєте? І там каже цей герой, «Убіть дракона не можна». Там, чому не можна? Ну, тому що той, хто вбиває дракона, той сам стає драконом. Тобто от нам важливо самим не стати такими, як росіяни. Нам важливо не стати от такими же агресивними. Нам треба пережити це і духовно вивищитись над цим. І духовно, і культурно все-таки, бо ми нація європейська із великою багатовіковою християнською традицією.
Можливо, такий якийсь моральний кодекс переможця, вибачте, що я так говорю, можливо, цьому буде відігравати церква, роль церкви, ну, у відновленні суспільства після війни в такому ідеологічному плані.
Ну, це дуже важливо, щоб оці от євангельські засади, ідеї, які сповідує церква, от, щоб вони були, щоб суспільство їх не втратило. Бо інакше тоді суспільство обділяє саме себе, збіднює саме себе. І от без цих якостей люди стають такими, знаєте, ну от про те, що ми і кажемо, да, більш розлюдненими. То нам потрібна буде духовна реабілітація, не тільки психологічна, а духовна. І от в цьому плані якраз зараз розробляються програми навіть для наших українських військових, щоб привозити їх на Афон для проходження певної такої духовної віднови, внутрішньої духовної реабілітації, скажімо так. І я знаю випадки військові, які приїздять після от цих от кількох років страшного пекла, яке вони переживають там на передовій. От там, коли вони там хоч тиждень побудуть на Афоні, така у них внутрішня перезагрузка якась відбувається, і вони зовсім по-іншому себе починають почувати.
Це цікаво дуже. І на завершення, оскільки наша програма для українських переселенців, багато пережили дуже страшні речі. У нас більшість жінок з дітьми і переселенці зі Сходу України, з окупованих територій. Що б ви їм побажали в цей важкий час?
Ну, в першу чергу, витримки, віри і надії. Віри в свої сили, віри в Україну, віру в Бога, віру в перемогу. Перемога однозначно буде за Україною, бо Україна на стороні правди, а там, де правда, там є Бог. Тому Бог на нашій стороні. Тому однозначно Україна переможе. На жаль, нам випало таке випробування, і нам, Україні, довелося стати щитом всієї Європи, навіть Латвії, бо якби Україна програла, то наступно якраз би по цих проєктах їхніх були би країни Балтії. Зараз, поки Україна тримає цей щит, думаю, для них не є можливим далі просуватися в інших частинах, бо вони навіть в Україні не можуть, слава Богу, просунутися так, як вони планували. Тому дуже важливо, щоб українці один одного підтримували, щоб не розлюднювались, найголовніше, і зберігали віру.
Ну що ж, зберігаємо віру, оскільки, як ви вірно сказали, там, де правда, там і Бог. І не будемо розлюднюватися. Я щиро дякую нашому гостю Сергію Шумило, історику, релігієзнавцю, який дуже цікаво нам розповів про Афон і взагалі, можливо, для когось невідомі і незнані речі. Дякую вам.
Дякую вам.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України!